a polo reto. Xa vistes exemplos de publicidade e como esta pode axudar a promocionar produtos. Agora chega o momento de puñela en práctica nesta aventura gastronómica. O vosso reto é crear un cartel publicitario animado dun alimento producido en Galicia, preferiblemente da vosa comarca ou vila, que anima a consumir produtos de proximidade, porque como dirían as aboas comemos polos ollos. Requisitos características do cartel. 1. Facer unha animación en formato FIF con, cando menos, un fotograma por persoa, mínimo 3. 2. Nos fotogramas haberá letras con efectos, movemento, cambio de tamaño ou cor, etc., e debuxos ou fotos de alimentos que poden ter animación ou non. 3. A resolución será, cando menos, de 800x600 píxeles.